Tere tulemast kuulema ja vaatama TV Tuleviku podcasti. Mina olen saatejuht Grete ning teadliku õppija teemagu raames on mul külas Kaidi ja Anna-Maria, kes kohe ka ennast ise tutvustavad, kes nad on, kus nad tulevad ja millega nad tegelevad. Kuid enne veel, kui me asume tutvustamise juurde, siis ma küsin teilt ühe sellise huvitava küsimusega. Kas te sooviksite pigem olla kilpkond tiipadega või hobune uimedega? Tere ka minu poolt.
Tere.
Tere.
Mina arvan, et ma oleksin kilpkond tiibadega, sest noh, lendamine vahet ei ole, kas see on aeglaselt või kiirelt, aga lendamine on alati, ma arvan, päris hea.
Mina lõpuks otsustasin ka siiski kilpkond tiibadega kasuks, sellepärast, et ma loodan, et see on merekilpkond, ehk siis ma saan ikkagi ujuda ja samamoodi, et saaks lennata.
Wow, väga äge. Aga võibolla natuke lähemalt, kes te olete, kus te tulete ja millega te tegelete?
Minu nimi on Kaidi. Ma töötan Haabneme koolis matemaatikõpetajana ja olen 5. B-klassi juhataja.
Ma olen Anna-Maria ja ma olen Tallinna Saksa gümnaasiumist ja ma olen 6. B- ja 1. A-klassi juhataja.
Väga äge, väga selline erinev vanus. Üks on just alustanud ja teine just liigub sinna nagu põhikooli nagu lõpupoole. Aga väga, väga huvitav. Me oleme täna tulnud rääkima siis teadlikust õppimisest ja üldse natuke, kuidas õppida, miks õppida, mis on selle mõte ja nii edasi. Võibolla selline õppimine nagu läbi elu, et see nagu... Et kuidas me kujundame endale juba noorena mingid harjumusi, mis aitavad meil uut infot efektiivselt omandada või vastu võtta ja kui oluline siis tegelikult on õppida õppima. Ja mu selline esimene küsimus teil olekski võibolla, et kuidas teie sõnastaksite, et mis on teadlik õppimine?
Jaa.
Nii.
Mõtlesin selle peale päris pikalt. Ja ma lõpuks mõtlesin välja, et minu arust on teadlik õppimine ikkagi see, et sa tead, mille jaoks sul seda vaja on. Et kus sa seda kasutad, kus sa seda rakendad ja minu arust jääb ka siis kõige paremini meelde ka kõik see õpitav.
Just ja ma lisaksin veel siia Anna-Mariele vastusele, et see teadvustamine, et kuidas sa seda õpid ja see planeerimine, et kus seda vaja läheb ja mille jaoks see kasulik on ja see, et sa nagu õpid seda enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks.
Ja mulle see mõte hästi meeldib, et õpime ise enda, mitte teiste jaoks, sellepärast, et tihti peale ma arvan, et teie nagu klassid on ka juba selles nagu vanuses, kus te ilmselt kuulete hästi tihti seda, et mu ema sundis mind seda õppima või mu ema ütles mulle, et kui ma ei saa seda viita, siis ma ei saa seda või seda, on ju, et nagu hästi palju muid tahetakse nii-öelda lapsi motiveerida sellega, et õpi kellegi teise jaoks, aga tegelikult kokkuvõttes, kui sa ju ülikooli lähed või keskkooli või ma ei tea, ükskõik kuhu edasi õppima lähed peale põhikooli, siis see, et nagu et õpi kellegi teise jaoks siin tegelikult enam nagu üldse edasi ei aita, et see mõte, et õpime ise enda jaoks. Aga teie võibolla, Anna-Maria saab natuke võibolla ka jagada sellist nagu noore kogemust ja samamoodi ka tegelikult õpetaja kogemust, et kuidas te tunnete, et mis oskusi on vaja, et olla hea õppija? Või kuidas näiteks mina, kuidas ma saaksin olla hea õppija?
Ma arvan, et kindlasti on vaja ajaplaneerimist, kui sa hakkad 5 minutit enne tööd õppima, siis ega sa midagi ei õpi seal tegelikult.
Tõsi?
Ongi sa ise vaatad, kui mahukas see töö on, kui on näiteks töö jaoks vaja õppida. Kui mahukas on, siis planeerida, kas sul on vaja 1 päev selle jaoks, kas sul on 2 päeva. Ja või niisama uurida lihtsalt edasi. Praegu on internetis ka nii palju valikuid, et seal videosid ja mis iganes materjale iga teema kohta, et ennast ka motiveerida sellega.
Just ja lisaks sellele ajaplaneerimisega selkeste väikeste eesmärkide seadmine, et jaotada kuidagi see, lisaks sellele, et sa juba ei hakka eelmine õhtu õppima, et sa ka jagaksid selle teema enda jaoks, näiteks, ma ei tea, 5 väikeseks osaks, et sa planeerid ka seda, et sa õpidki, ma ei tea, iga õhtu näiteks 20 minutit õpin seda natukene, et see ka kindlasti aitab.
Aga kuidas Kuidas te ise nagu tunnete omas kogemuses ka, et võib-olla sinul natuke nagu juba pikemat aega tagasi, aga sinul alles hiljutud, et see nagu meetod, et ma jagan nagu õppimise sellisteks, noh, teengi 20 minutit näiteks ja õpingi 3 päeva järjest. Et kuidas te tunnete, et kuidas teil oli näiteks motivatsioon siis, kui sa piditki 20 minutit, aga ma eeldan, et see 20 minutit on siis ikkagi nagu järjest, mitte et sa vahepeal scrollid telefonis 5 minutit ja siis õpid 10 minutit ja siis on jälle 2 minutit telefonis, et noh, et kuidas teil seda motivatsiooni jagus, et oma aega jagada?
Kindlasti jagus rohkem, aga ma pean piinlikusega tunnistama, et ma pigem võib-olla isegi kippusin ise ikkagi rohkem see õpilane olema, kes sellel viimasel õhtul hästi palju ja hästi järjest õppis. Et see teadlikum õppimine on pigem minu jõudnud nüüd viimasel ajal just. Aga kindlasti motivatsiooni rohkem, et kui sa tead, et sul on läbi lugeda ainult 5 lehekülge, näiteks 25 asemel. Et on lihtsam.
Mina ise olin ka ja selline pigem viimase hetke õppija, aga no ülikooli viimastel aastatel lõpuks ma õppisin selle ajaplaneerimise rohkem ära ja noh, oligi, et päris 20 minutit korraga ei olnud, aga pigem siga 3 tundi korraga. Aga noh, ma tundsin, et mind see fokuseerimine natuke pikemalt ka aitab ja saangi mitu päeva, näiteks 3 tundi midagi mahukat teha.
Ma tunnen, et väga selline sarnane seltskond on seda sattunud sellepärast, et ma mäletan enda põhikooli aegs, et siis enamus sõnade tööd inglise keeles või saksa keeles said tehtud niimoodi, et 10 minutit enne sõnade töö algust sa lihtsalt jätsid meelde, üritsid meelde jätta juba lihtsalt kirjutsid mingi 100 korda läbi, sest sa ei õppinud selleks ja siis sa lõpuks olid ikka nagu mingi sailt nagu ja kui sa pigid, siis noh, see on selline nagu täpselt nagu selline nagu 50-50, et kas see nagu, kas sa saad selle hinde kätte või sa ei saa seda hinnet kätte ja kui sa siis lõpuks ei saanud seda hinnet kätte, sul oli vaja vastama minna ja päriselt ikkagi õppida, siis sa tegelikult said vist nagu aru, et noh, tegelikult see õppimine vist ikkagi nagu aitab, kui asju nagu viimasele minutile jätta. Aga siit võib-olla ongi nagu hea edasi minna, et ma kindlasti arvan, et igal õpilasel on sellised lemmikud ained ja enda puhul ka näiteks, et mul oli väga palju selliseid teatud ained, mis mulle väga meeldsid, olid ained, mis mulle ei meeldinud, milles ma viitsisin rohkem süveneda, milles ma ei viitsin nagu kohe üldse süveneda, kus ma isegi võib-olla ei tahtnud olla, et mida saab nagu teha, et õppimine oleks kõikides ainetes huvitav ja noh, selles suhtes, et minu kooli ajal oli kuldreegel see, mida mulle üks mu sõbranna ütles ja mis pärast seda pani mind väga-väga palju nagu mõtlema, et sa ei saagi kõiki aineid õppida, sest meil vist ei ole nagu ühtegi eriala, kus sul oleks vaja absoluutselt kõike, mida sa oled koolis õppinud. Iga eriala on kuidagi nii-öelda noh, kombineeritud mingite ainetega, mis on tegelikult juba koolis oma vahel seotud. Et aga kuidas muuta kõikide ainete õppimine huvitavamaks?
Ma arvan, et siin ongi jällegi noh, ise endale huvitavaks teha videote vaatamine, mingite seoste loomine kasvõi, et kui vaatad mingit endale meeldivad filmi ja äkki tuleb seal mingi ainega seotud noh, infokild saab oota, aga ma olen juppinud seda koolis või keegi on kuski rääkinud sellest, eks ole, et siis eks see ka juba tõstab ja noh, filmide vaatamine, raamatute lugemine silmi avardab niikuinii.
Min näiteks motiveeris sellistes ainetes konspektide tegemine. Mulle hullult meeldib, kui kõik asjad on hästi ilusti kirjutatud ja värvilised ja joonised ja igasugused sellised asjad, et isegi ained, mis mulle tegelikult üldse ei meeldinud, siis mulle väga meeldis alati näiteks bioloogias ma mäletan küsimusi kirjutada ja vastata ja otsida vastused ja jooniseid teha. Mulle hullult meeldis see, et mul on hästi ilus vihik ja see mind motiveeris ka kuidagi nagu rohkem õppima ja seda infot nagu otsima.
Mul oli ka vist vihikutega niimoodi, et ikkagi kui see aine mulle meeldis, siis ma ikka nagu hullult panin nagu vaeva vihikule ja ma mäletan, et ma kooliaasta nagu iga kooliaasta alguses üritsin täiega nagu mingid seoseid luua vihikute, nagu vihikute endaga, et kõik oleks samasugune, et mul oleks motivatsiooni ja ma tahan, et kõik vihikud oleksid puhtad, et need ei ole mingi ära soditud, aga lõpuks nagu oli ikki see, et ala ained, kus ma põhimõtteliselt istusin niimoodi ja mõtlesin, et nagu, et noh, et kuna see pool tundi läbi saab, et ma ei jõua olla siin enam, need olid kõik täiesti täis soditud, aga nagu ained, mis nagu kuidagi panid siin nagu kirjutama, näiteks mul oli ka bioloogia kuidagi, bioloogia ja geograafia vihik on mul vist nagu ja ajalugu, need vihikud on mul siimani alles ja need on vist ühed kõige sellised nagu ilusamani täiskirjutatud vihikud, mis mul kunagi olnud on ja mul on nii hea meel, et ma need olen alles hoidnud, sest see kuidagi tagantjärgi sa vaatad neid ja saad mingi okei, okay, ma vist ikkagi ei olnud nii halv õppija, nagu tunne, aga võib-olla nagu, mida teie panete tähele, kuidas juba sellises nagu varakus eas 5-6 klassist ongi ilmselt selline üleminek juba vaikselt nagu, et see ei ole enam lihtsalt see, et õpime nüüd 2+2 on 4 ja 5+5 on 10 ja 5x5 on 25 on ja et see on juba vaikselt hakkab, siin tulevad on ju uued ained juurde, 7. Siis hakkavad need ained juurde tulema.
5. Tegelikult isegi
juba. Okei. Ammu pole nii noores klassis käinud, aga jah, 6. Siis tulevad mingid keeled vist ja midagi sellist juurde. Ühesõnaga, et seal tuleb neid nagu aineid juurde, et kuidas selle seas nagu õpilasi panna nagu tundma nagu, nagu ootus, ütleme siis nagu, et nad ei tunneks hirmu, et mida rohkem aastat edasi seda hullemaks nagu läheb, vaid et pigem, et mida rohkem aastat edasi seda nagu kuidagi rohkem nad seda ootavad.
Tegelikult üks olulisemaid asju on ka see tunnis kaasa töötamine või kuulamine, et kui sa tegelikult ise kohe alguses kuidagi annad alla ja mõtled, et mulle see ajalugu või geograafi üldse ei meeldi ja ma juba algusest saadiki kuulama või juba ei konspekteeri, ei mõtle kaasa, siis see aine jääbki kuidagi sinna hästi soiku, et sul ei teki mingit alusbaasi, sa ei hakka kuidagi mingit seose tooma ja siis see aine tundubki siuke väga igav ja mõtetu ja kuiv. Et kui sa juba kohe alguses natukene kas üritad ja näed vaeva ja mõtled, no äkki mul ikkagi kuidagi meeldib see geograafia või äkki ma ikkagi saan sellega hakkama, et siis ma arvan, et võibolla see ise suudad endale selle kuidagi huvitavaks ehitada näiteks.
Ma olen ka oma kuuendike ikka rääkinud, noh, nad tulevad ka selle murega, et noh, nii palju on õppida ja nii palju aineid ja et olen ka öelnud, et noh, et aga tulevikus on samamoodi, eks ole, et sul tulebki kohustusi juurde, ainu, et tegelikult see on ettevalmistus terveks eluks, ainu, et sul on seal lõpuks on pere ja töö ja mis igas.
Need kohustusi tuleb järjest rohkem juurde ja võibolla kool on selline hea koht, kus nendele kohustustele kinnitus saada. Kuidas teie oma kooliajast mina mäletan, et mida klassid üles poole, seda vähem oli tiimitöid ja sellist koos tegemist. Kuidas on teil praegu klassides? Et kas teie näete, et pigem peaks õppima iga üks oma laua taga ja nüüd on, et järgmise nädalal on see ajalu kontroll töö ja nii ongi ja nii tuleb ära teha või kuidas teie näete seda õppimise maastikut, kas teha, kas õpilasi aitab see, kui on rohkem sellist koos töötamist ja koos läbimõtlemist ja sõnaliselt, ma ei tea, läbimõtestamist ja midagi sellist?
Kindlasti aitab. Minule, mina väga pooldan seda. Mul on isegi klassirumis on lauad setitud niimoodi väikestes rühmades, et nad saavad üksteist aidata ja saavad seal mingid rühmatöid teha. Küll aga tihti peale osad siis hakkavad seda nagu ära kasutama, et siis nii-öelda lasevad nende tublide peal liugu, aga ma siiski leian, et need rühmatööd aitavad nii nõrgemaid, kui ka aitavad tegelikult neid, kes juba seda teemat väga hästi teavad, sellepärast, et teistele seda teemat selgitades nad kinnistavad veel seda enamgi ja saavad nagu kinnitust, et jah, ma saan nagu sellest aru ja ma oskan seda ja samamoodi võibolla tihti peale õpetaja selgitus ongi kuidagi nendele hästi keeruline ja ei saagi aru, et võibolla see klassikaaslase selgitus ka nagu pigem rohkem aitab mingist teemast aru saada.
Nõustun, jah. Et ma ise pooldan ka väga grupitöid, aga ma olen oma õpilastelt küsinud, et noh, mida nemad tahaksid rohkem, mida vähem teha. Ja mul ongi üks klass, no nad ei taha lihtsalt grupitöid teha, neile meidib iseseisvalt teha ja siis me teemegi iseseisvalt või no mingi paaristöid või mis iganes. Ja üks klass on, kes tahavad kogu aeg gruppitöid teha ja siis no, eks proovin nii palju teha kui võimalik.
Aga kuidas teie nagu õpetajatena nagu näete, et kas sellisest Nagu ma aru saan, sina oled vist oma viienda klassiga tegelikult alguses peale üles kasvanud. Ja sinul on nii esimene kui kuues klass. Kuidas te õpetajatena näete, et kui oluline on tegelikult juba väikses peale õpilasi kaasata sellesse õppeprotsessi? Et kui, kas teie jaoks on nagu oluline, et õpilastel on ka võimalus sõna öelda? Et õpilastel on näiteks võimalus valida, et millises formaadis nad seda kontrolltööd soovivad? Või millised gruppitööd? Või nagu sa ütlesid, et sa küsidki, et kas nad eelistavad nagu iseseiselt õppida, eelistavad nad gruppitööd ja see on täiesti okei, kui nad ütlevad, et nad ei soovi gruppitööd. Et kuidas te õpetajatena tunnete, et kas selline koos kasvamine, kuidas see mõjub nii õpetajale kui ka nagu õpilasele kui üldse kogukonnale suuremalt?
Ma arvan, et eriti noorema õpetajale või alustava õpetajale siis on see tegelikult tagasiside küsimine hästi oluline. Et tegelikult õpetaja ju ise ka õpib ja ta saab ise kiiremini aru, kui ta küsib ka vahetult pidevalt tagasisidet. Et ma ise ka küsisin ja ma küsin ka siiamaani, et ma olengi nüüd trimestri lõpus, tegingi sellised tagasiside ankeedid ja lasingi neil kirjutada, vastata seal mõnele kolmele, neljale küsimusele. Et ikka õpetaja ka kogu aeg tegelikult õpib ja kasvab koos lastega.
Mina kus juures selle autonoomsuse teemaga puutusin just kokku oma töökaaslase magistritöö raames, kus tal oli ka selline sekkumisprojekt või sekkumisprogramm siis, et kus siis ka õpetajad siis üritasid anda õpilastele võimalikult palju vabadust, et nad said nagu ise valida, mida, kuidas nad tööd tahavad sooritada või igasugused kõik sellised. Ma tunnistan ausalt, et seda on üsna keeruline tegelikult kuidagi omaks võtta, et kui sa oled nagu juba ühelt maalt kogu aeg oled samamoodi teinud, et siis kuidagi läheb meelest ära plus nagu see ettevalmistus, et siis sa peaksid nagu töö ettevalmistama näiteks kolmes erinevas arendis, et noh, ise saad nüüd valida, kas sa teed selle näiteks veebis või teed sa selle koos selle õpikuga ja sul on näiteks, ma ei tea, natuke keerulisemad ülesanded või teed sa seda teistmoodi, et see ettevalmistus praegu pigem on jäänud mulle takistuseks, et mulle väga meeldiks see, et õpilased saaksid kogu aeg kõik ise nagu valida, kuidas näiteks midagi teha. Aga ma olen seda väga vähe rakendanud siia maani veel tegelikult.
No, just ongi see, et tegelikult ju õpetaja koormust vaja ka jälgida enda vaimset tervist ja kõike muud.
Aga kui raske on üldse, kui me tõime siia selle vaimse tervise mängu, et kui raske on, et ma mõtlen, et nagu kui mina gümnaasiumi algusaastal, siis ma teadsin väga kindlalt, mida ma eluga teha tahan ja ma samuti tahtsin saada algklassi õpetajaks, sest kuidagi tunnen, et nagu lastega tegelemine mulle nagu sobib ja see meeldib mulle, aga siis mingil hetkel nagu mu tervis andis nagu mingis nagu aspektis alla ja ma pidin selle nagu unistuse nagu kõrvale tõstma. Ja kuidas nagu teie tunnete, et kas teie koolipäevad siis, kus te siis töötate, kas need on kõik sellised, et te lähete nagu hea tujuga, teil on hea oma lapsi näha, no ilmselgelt muidugi on oma õpilasi on ju hea näha, aga kas on ka neid päevi olnud, kus sa lähed koju ja mõtled, et nagu miks ma teen seda või pisarad on silmas ja et nagu nüüd annaks lahkumisavalduse sisse ja enam ei lähe tagasi?
No ma ütlen ausalt, minu peaaegu, et 6 aasta jooksul on neid päevi küll ja veel olnud. Et päris kord nädalas võib-olla ei ole, aga ikka tuleb ette aegajalt. Ja.
Minul nii palju ei ole, no ma olen üle 3 aasta olnud õpetaja, aga niimoodi küll ette ei ole tulnud, et nüüd tahaks tõesti, et mis ma siin teen. Et eks ikka neid raskeid päevi on ja siis ma kasutangi seda võimalust, et ise ennast analüüsida, et mida ma nüüd ise saan teha paremini ja et mis valesti läks või et kuidas ennast paremini hoida siis.
Aga kui me natuke mõtleme küsimusega ümber ja räägime ka siis nüüd õpilaste vaatenurgas, siis kuidas teie õpetajatena tunnete, et kuidas noored toime tulevad nende raskete päevadega, kas teie jaoks on need nagu silmaga nii-öelda lihtsasti nähtavad või pigem on nagu ikka reaalsusest tegelikult ei saa nagu enam jõult aru, et õpilasel on raske ja mitte raske lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, ta ei, kas ei viitsi või ei taha teha, vaid et tal on lihtsalt nagu päriselt nagu väga raske.
Ei teagi. Pigem on.
See vist oleneb nagu õpilasest ka, et mõni nagu hästi elab väljapoole ja sa kohe vaatad tal otsa ja sa näed juba nii, kui ta sulle klassi astub, sa näed, okei, midagi, mingi asja on erroris, midagi on teleda, aga tihti peale on sellised juhtumid, kus sa saadki võibolla alles HEV-koordinaatori käest lõpuks teada, et võt, sellel õpilasel on juhtunud, ma ei tea, midagi ja see on juba kestunud näiteks pool aastat ja sa tegelikult ei ole sellest aru saanud, et osatakse nagu hästi varjata. Aga mina tihti peale, kui ma näiteks koduseid töid pään, siis selles mõttes on hea, et sa näed teiste õpetajate koduseid töid ka, et mis nad on pannud. Ja siis ma olen küll vahest öeld vaatad juba, et ütled, et okei, lõpetage see ülesanne ära või tehke mingi ülesanne veel. Ja siis sa näed seda rodu, mis neil on järgmiseks päevaks, et mingi okei, lasse matemaatik olla, et ärge seda tehke. Et saate mingi 10 minutit kas natukene vaba aega rohkem. Et...
Aga teie nagu õpetajatena tunnete, kui te oma lapsi vaatate, et kas teie nagu just kui teete omalt poolt kõik, et õpilastel oleks nagu siis nüüda motivatsiooni õppida ka selle poole pealt, nagu sa ütlesidki, et sa vaatad seda rodu ja seal on nagu tõesti end üks ülesanne ja sa lihtsalt vaatad ja mõtled, et okei, et täna siis lasta jääb, et nagu, et ma annan nagu seda nüüda hingamisruumi neile, et kui oluline see õpilaste jaoks tegelikult on see mõistmine, et kuidas teie tunnete? Kuidas te...
No ikka väga oluline. Eriti selliste tiinekate, kus ongi 5, 6, 7 klass, et noh, neil ongi vaja seda täiskasvanud, kes siis oleks seal ja toetaks ja lihtsalt mõistaks ja kuulaks, eks ole, et tegelikult neil ei olegi vaja mitte midagi muud ja noh, kui nad ütlevad ka just, et noh, neil on nii palju homseks õppida, eks ma muidugi ei jäta neile midagi või hästi väikes üles anda või mis iganes. Kui nad on tunnis hästi tublid, siis ma ei jäta midagi.
Siis ma jätan midagi. See vist on jah, üks selline, ma mäletan oma kooli ajas ka, et meil oli ka nagu seda, et kui õpetajaga sai aru, et nagu terve klass töötab tunnis ka, siis ta oli nagu, no okei, okay, no täna, no veab teilde, ei saa nagu kodust ülesannetega. Aga võibolla kui siia sellist nagu noore aspekti juurde lisada, siis mina näiteks tundsin, et minu jaoks nagu vahepeal viiski motivatsiooni alla õpetaja ja mitte sellepärast, et õpetaja õpetas ainet nagu, vaid just sellepärast, et õpetaja kuidagi oli hästi nagu kinni nendes nagu raamides. Ta oli kinni oma raamides, kuidas ta oma töid teeb ja ta teebki juba viimased 10 aastat oma töid täpselt samamoodi. Ta oli kinni raamides, et kõik peab täpselt minema nii nagu ta on planeerinud ja tal ei ole, ta ei anna nagu võimalust kuidagi mängida selle nii-öelda õppekava või selle tunni kavaga kuidagi. Ja see oli vahepeal minu jaoks selline koht, kus mina tundsin, et võt sellepärast mul ei ole selles aines nagu motivatsiooni või et õpetaja lihtsalt ei mõista või et nagu, noh, et see õpetaja mõis, nagu kus see õpetaja nagu mõistab, see vist ongi nagu põhikoolis hästi oluline. Ma ei tea, kas te oma kooli ajast nagu mäletate, et kuidas nagu teie jaoks oli, et nagu kui te nüüd olete õpetajad ja nüüd te nagu kuulete neid lugusid, et nagu, et noh, et aitäh, et sa mõistad meid õpetaja ja aitäh, et sa ei annud seda ülesannet, siis kuidas te tunnete, kas põhikoolis oli teil ka samamoodi, võibolla isegi gümnaasiumis?
Eks ikka oli, ma arvan, et gümnaasiumis võibolla isegi rohkem oli, kus olid sellised väga... Ma ei taha öelda karmid, nõudlikud õpetajad, et oli küll, jah, eks ikka olid vihane, kui ei tehtud mingid erandeid. Ja.
Ja. No tegelikult oligi, et oli neid just nõudlikumaid ja samas oli ka neid, minul oli vähemalt neid õpetajad, kuigi ma võibolla ei läinud, aga ma tundsin, et ma saaksin minna oma murega või et õpetaja ei saa pahaseks või mis iganeseks ole, tulen teda tüütama.
Ja see on hästi oluline. Aga siit ongi hea edasi liikuda võibolla, et kuidas siis nii-öelda õpilasena asju meelda jätta või noh, ja võibolla alustamegi sellest, et millised on teie kogemused, teie nipid, teie mingid huvitavad leiud, et kuidas sellist nagu mälu treenida ja neid asju nagu meelde jätta. Ja noh, et ei olegi see, et sa teed neid sõnade töösid on ju 10 minutit enne seda ja siis kirjutad läbi ja et loodan, et mu see, mis on käemälu või mis, kuidas seda öeldakse, et see nagu aitab mind välja, et nagu tegelikult see noh, pigem vist ei tööta ja niimoodi, et, et kuidas, kuidas te tunnete, et kuidas asju meelde, et, et kuidas mälu treenida?
Minu suurim nipp, mis ma olen vist gümnaasiumis saadik kasutanud, on sõnad esimesed tähed. Ja siis ma olen üritanud neist kas mingit sõna või lauset või lihtsalt kuidagi mingi loogika järgi meelde jätta. Ma mäletan, kuidas kunagi pidime õppima Afrika riike. Ja lihtsalt mitte kuidagi meelde ei jäänud. Ja siis ma lõin ka endale mingid seosed ja ma hakkasin neid sõnu tegema, et riikidest järjest, et nendest esitähtedest. Siis ma tegin endale mingid sõnad sinna, need olid muidugi täiesti nonsense sõnad, need ei tähendab mitte midagi, aga minu jaoks nad lõpuks tähendasid. Ja siis ma selle järgi sain siis tuletada need riikide nimed ja niimoodi ma oma töö tehtud sain. Ja ma praegu ka üritan alati lastele rääkida, et, et tehke mingid seosed ja näiteks mingid mõistetega, et kuidas me selle mõiste saaksime meelde jätta, et, et mida see tähendab ja kõik, et mis ta võiks tähendada, et, et kui sa hakkad seda mõistet kuidagi laiendama, et, et ta jääks nagu paremini meelde.
Minul on ka pigem kooliajast, no näiteks vene keelt õppides on mul just need sõnad meeles, millega ma mingid seosed lõin siis, kui ma neid õppisin. Need on mul siia maani meeles, aga mingid, mis ma lihtsalt pähe tuupisin, pole õrna, aga mis sõnad nüüd olid. Ja see on ka vist üks asi, mida mina olen kuulnud, et nagu klassikas minu puhul see ei toiminud, sest ma ei suutnud. Nagu ma võisin kas vikerkaare värvidega mingi lause, vist ma olen kunagi kuulnud, mingi et iga see tähendab mingit sõna ja siis sellest tuleb mingi lause ja... No, mitte, et vikerkaare värve põhikooli siis nagu küsitakse on ju nagu põhikooli lõpus, aga ma mäletan, ma üritsin seda pähe õppida sellepärast, et mulle lihtsalt ei jäänud vikerkaare värved meelde. Nagu, no, keegi küsib mult, ma võin öelda sulle, et seal on punane, seal on roheline, seal on sinine ja seal on lilla. Ja, nagu need vahepealised värvid, nagu ma ei mäleta neid üldse. Ja ma mäletan, et ka, et see kuidagi nende lausete tegemine, et see nagu mingitest kohtadest sa saad nagu tekitada mingi lause. Ja see on nagu lause, mida sa tegelikult võib-olla kuuled, et keegi kasutab veel, sest see on nii kuidagi ilmselge. No. Või jah, et sa kuidagi paned need nagu esitähed kokku ja siis või need tuletad mingid sõnu ainult. See oli vist selline number üks asi, vist, kuidas nagu asju nagu meelde jäeti, aga ma mäletan, et mina üritsin asju meelde, et väga huvitavatel viisidel. Ma üritsin, see ilmselgelt ei toiminud, aga minu üks nipp, mida ma üritsin, oli, et ma vaatasin oma pinaalit. Mul oli pinaalis 8 värvi, nagu seda highlighterit või seda. Ja siis ma vaatasin neid ja siis ma üritsin igat teemat jätta highlighteritega meelde, aga see ei toiminud. Ja ma üritsin, noh, hästi palju, noh, et loodki seoseid, on ju, aga no, mina nagu... lõin oma seoseid väga mõtetud asjadega, nagu, nagu tahaks näha, kas kellegi kunagi toimib selline asja, et ta vaatab oma 8 highlighterit ja siis ta näeb seda kollast highlighterit ja siis ta on nagu, ahah, jaa, täpselt, nii, see oli see ja siis sa oled lihtsalt nagu.
Aga kus juures see tegelikult on üks nipp ju on ka soovitatud, et kui sa mingit teemat õpid, et sa näiteks käid kodus ringi, et ma mõtlen, ma ei tea, mingit... kirjanike peale näiteks, et tulen ruumi sisse, siis Liidia Koidula tervitab mind, ma lähen ambaid pesema, siis ma ei tea, kellega ma seal neid ambaid pesen, et sa lood nagu omal kodus, teed nagu mingi retke näiteks oma elutoas, et sa tead, et iga mingi esemega on konkreetne keegi seotud, võibolla jätad mingi aastaarv või mingi tähtsa info veel meelde ja siis kui sa näiteks töötad, et siis sa hakkadki oma seda nii-öelda seda ringkäiku nagu kodus tegema, et ma kõning oma elutoa läbi, hakkan mõtlema, no nii, siin oli mul see tegi seda, mingi aastaarv võibolla, lähen järgmise juurde, nii ma istusin diivanil sellega, tegin seda, et tegelikult see on üks päris järim.
See on the Roman room technique. Sa oled ise proovinud seda.
Kus juures mina ei ole seda ise katsetanud?
Ma õppimise eesmärgil ei ole, aga mänguna olen seda teinud. Ja kus on vaja 10 sõna meelde jätta ja siis kasutatakse seda meetodit.
Aga minu põhinip praegu on, et tee spikreid, aga ära kasuta neid.
Jaa, see on üks asi, mida ma täiega oleks oodanud, et õpetajad ütlevad. Ja just nagu seda, et tee spikreid. Sellepärast, et nagu... Tahasin praegu nagu täiesti inglise keeles hakata rääkima, aga et nagu tee spikreid, sellepärast, et ma mäletan, et kui mina tegin spikreid, siis lihtsalt esiteks, kas sa sodisid on ja? Nagu, ma ei tea, ütleme, et oli keemias mingi keemiline ühend vaja teha ja sul oli tuli selle peale töö, sul oli vaja neid mingi umbes 5 tükki meelde jätta. noh, siis sa sodisid neid lihtsalt, on ju. Esiteks juba see, nagu mingi suvakates vihiku nurkadesse on ju eeldades, et aha, ma nüüd tõstan selle vihiku on ju üles ja siis ma vaatan seda. Aga tegelikult lõpuks sul ei läinud seda vaja, sest sa olid seda nii palju läbi sodinud ja sul oli selle nagu nii palju nagu läbi töötanud. Ja ma nagu kui palju, kui ma ilmselt hoiaks kõik oma spikreid alles, ma arvan, et ma saaks ühe korraliku hunniku, kui palju ma tegin spikreid, mida ma tegelikult üldse ei kasutanud, sellepärast, et lihtsalt see esiteks läbikirjutamine, läbitöötamine, see nagu toimis nii hästi või mul jäid nagu asjad meelde või siis sul vedas väga hästi, et õpetaja, ma ei tea, kuidas te, kas teie olete kokku puutunud sellise meetodiga, aga hästi palju õpetajad kasutavad seda, et on A ja B on ju rühm või A ja B ja C ja siis on ala, et annab, ma ei tea, kokku 10 küsimust õpilastele, aga 10 küsimusest 5 saab A ja 10 küsimusest 5 saab B rühm, on ju. Ja siis, aga need küsimused on sul juba nagu kõik ette teada, et kuidagi sa pead, noh, jah. Ja siis kuidagi selline nagu õnne peale minek on ju, et noh, et teed spikrid on ju, et kõik need 10 küsimust meelde jääks. Ja siis tegelikult sa saad kõik nagu, sa saad selle nagu töö, kus sul ei olegi seda spikrit vaja, sest kõik need küsimused on need, mida sa tead või nagu kõik on need küsimused, mida sul sellest pikri peal näiteks ei ole, eks siis täiesti kasutu, aga see läbikirjutamine, see on nagu üks asi, mida mina oleks oodanud, et õpetajad mul ütlevad, et nagu, või nagu, et õpetajad nagu rohkem julgustaks pikreid tegema, mitte, et see oleks see, et nagu, tavai nüüd minge kõik alates homsest ei öelge, et nüüd me hakkame pikreid tegema, aga see kuidagi, sest siis võibolla nagu õpilase jaoks on nagu näha ka, et õpetaja kuidagi, üritab anda sulle võimalusi nagu igale õpilasele kuidagi sellist erinevat võimalust või nagu erinevat nagu infot, et näed, et proovi sellega siis hoopis, et äkki see toimib, et see on hästi tähtis.
Plus ta tegelikult töötab selle teksti ja kogu selle info ja selle õpitu enda jaoks üli hästi läbi ja ta tegelikult see spikri peale julgema osa, et sul ei mahu väga palju, see peab ikkagi olema väike. Eks siis sa panedki kirja, sa juba selekteerid, sa võtad välja selle olulisema info, mida sul tegelikult sa tunned, et võt, seda läheb vaja või seda ma ei oska. Ja kui sa juba selle sinna kirja paned, siis jah, tõesti ongi enamasti, siis see jääb sulle meelde ja sul ei lähe seda vaja. Et tegelikult ka see just selle õpitu läbi töötamise osas on hästi, hästi oluline, et sa just mõtledki, et okei, et see on mingi suvaline jamps, siin seda mul ei ole vaja, seda ma spikrile kirja ei pane, aga et sa võtadki välja selle kõige olulisema sealt just.
Ja seda ka, et luaed ikkagi kõik kaata läbi ja siis tegelikult see tausta müra jääb ka sul ikkagi meelde, eks siis sa saad nagu kasutada, okei, mul on seda lauset vaja, aga ma saan selle lause ka siia juurde kirjutada ja siis sa oled nagu, et ma olen ikka eriti tubli, aga võibolla kuidagi siit niimoodi kähku, et millised on teie sellised õpetajate, et kui palju te olete, noh, muidugi teil on see küll sellised päris noored nagu lapsed, aga ma ei tea, kas te olete ka vanematega kokku puutunud või mitte, aga millised on sellised kõige jaburamad spikerdamise vahele jäämised või mis on selline, mis teil nagu pähe tuleb, kui te korra mõtlete selle peale või võibolla, mida te olete ise kasutanud koolis? Mis oli väga jabur.
Mul ei olegi vist olnud ühtegi. Või vähemalt nad ei ole vahele jäänud siis.
Okei.
Okay, sest et mul ei ole keegi küll. Ja.
Mul on küll juhtunud. See on, matemaatikas on natukene raske spikerdada. Et okei, okay, kirjutama see valem sinna kuskile paperilehele, kui sa tõesti seda ei oska. Et see, kui sa ülesandest siis ka aru ei saa, et siis see tihti peale sind ikkagi see väga ei aitega. Aga eks ikka on olnud, et kõnnid kuskil klassis ringi ja siis laua kõrval on see suur ja see kontrolldeks kordamise lehte ja siis mõtlesin, et noh, umbes mis see siin teeb, et pidid ära panema, oh, umbes ma unustasin, kui kukkus kotist välja või noh, mingi siuke, et neid on küll tulnud, aga ei ole ka tõesti mulle vist keegi vahele jäänud, kui ma niimoodi mõtlen, et ma olen avastanud küll, et on joon laua peale kirjutatud, aga see on ka kuidagi niimoodi puht juhuslikult lihtsalt, et olen nagu näinud, et aga ei ole nagu näinud, et oleks seda kasutanud. Et.
Mina kunagi spikeldasin niimoodi, et kirjutasin sõrmede vahele mingid vene keele, aga ma ei kirjutanud sõnu, vaid ma kirjutasin lihtsalt, noh, vene keeles on need sõnade lõpud või mis iganes on ju, ja mingi lihtsalt mingi tähe kirjutasin või midagi, et nagu, noh, tegelikult see on üli hea meetod, sest et otseselt sa ikkagi kasutad ju oma aju, et see vastus lõpuks saada, on ju. Et noh, kuigi ma kunagi ei kasutan, ei ma otsin oma sõrme koos ja ma ei tahan vahele jääda, aga mul jäi lihtsalt meelde, et okei, mul oli selle sõrme peal see tähtsele, selle peal see tähtsele, eks ole.
hästi palju vist ma mäletan ühte korda, kui mina spikersin pärast seda, ma sain aru, et mul ei ole mõtet spikerdada, sest ma spikerdan nii halvasti. Ja esimene suur hirm ongi see, et ma jään vahele ja isegi kui ma näen, et teised nagu kui jään vahele jäädud, et siis õpetada on lihtsalt mingi, et okei, okay, see, noh, mida iganes, kaks sisse ja kui sa tuled uuesti tegema, on ju. Aga minu suur hirm oli see, et kui mina, nagu ma arvati arvasin, et kui mina jään vahele, siis on nagu maailma lõpp. Ja siis konkreetselt nagu siit läheb, siis on asjad nagu täiesti halvasti. Ja ma mäletan, et ma spikertsin, mul oli mingi loov aine vist või mingi valik aine või midagi, siis seal oli hästi palju küsimusi ja seal oli hästi palju tehnilisi küsimusi. Ja see on nüüd väga selline minu nagu pärusmaa ja siis ma, nagu pärast mu klassikaas ütles, et Kreeta sul ei ole mõte nagu õpetajaneks ei saanud aru. Ja, ega ma seda spikrit ei jõudnudki lõpuks väga palju kasutada, aga kõik, nagu, kes seal klassis olid, nad olid pärast, nagu, et Kreeta palun ära spikerdana mitte kunagi, sest ma olin nagu, tervese aeg vist nagu, ohanud ja ma olin hästi mingi raskelt hinganud. Eks, siis, nagu, kui õpetaja oleks mind teadnud, nagu, kui ta oleks nagu, olnud mu õpetajaga varasemalt, siis ta ilmselt oleks esimesel võimalusel aru saanud, et ma spikerdan, sest no, no, oh, ma ei tea, et see, spikerdamine on selline huvitav asi ja nagu, ma arvan, et see on samamoodi nagu ka, et tegelikult ei ole mõtet nagu seda spikrit kaasa võtta, sest sa nagu nii, sul on nagu, sa tekitad sellega endale nagu rohkem lisapanikat, nagu, et pigem siis võtta see aeg ja õpi see nagu, võtta nagu see 20 minutit, mis sa TikToki scrollid, kasuta seda siis õppimiseks on ja, et nagu, et see lisapanika selle nagu spikerdamise või noh, selle nagu tegi, selle juures on tegelikult nii mõtetu, sest kukkuvõttes, kui sa ei jõua seda spikrit kasutada, siis sa lähed klassis minema ja siis sa oled lihtsalt hästi närviline, oh, ma ei saan seda kasutada ja ma ei tea mitte midagi, ma ei osanud, aga võibolla kui sa oleks kasutanud nagu seda aega efektiivsemalt, siis võibolla sa tegelikult oleks nagu ikkagi osanud või kui sa oleksid selle nagu kõik nagu läbi töötanud, aga kus võibolla soovitusi jagada, et kus saab infot üldse selliste heade nippide kohta, et siin enne mainisid, et YouTube on videosid täis on ju, et kui on vaja lisainformatsiooni või midagi, aga kus saab võibolla sellist häid nippe või nõuandeid, kuidas ikkagi selle mälu treenimise puhul asju meelda jätta või mida mingit äppe või raamatuid või midagi sellist?
Ma arvan, et üks on kindlasti peaasi. Punkt.ee, mis sealt saab ise vaata, siin oli päris huvitavaid isegi. Ja Tallinn Ülikooli lehel oli ka õppimise ABC oli lausa. Mm-hmm. Päris põhjalikult ja päris pikalt nagu räägitud, et mm-hmm. kuidas sa siis õppida saad ja kuidas mm-hmm. oma mälu treenida ja mis seal kõik nagu, mis seal kõik oli.
Mina soovitan suurelt lugeda Jaan Aru raamatuid, kes ka hästi palju kirjutab ajust ja üldse, kuidas mälu treenida. Ja siis teine on Anders Hansen, kes on näiteks ka kirjutanud selline, oli nagu, see mul ei valeta, mul on selline tunne praegu. Nuti aju, ma oleks tahtu öelda, aga mul võtan, et ei, see ei olnud üldse see pealkiri. Ühesõnaga, tema on ka hästi palju kirjutanud siis raamatuid, et kuidas oma mälu treenida ja kuidas see kõik üldse videopilt ja telefonid ja kõik seda nagu mälu nagu mõjutavad. Et hästi huvitav lugemine. Ma ei ole ise veel, mul on kõiki raamatuid, muidugi mul on 4 raamatut võetud, ma pole kõiki, ma kuidagi sirvin niimoodi, ma vaatan täpselt alati, et mis mul nagu parajasti kuidagi praegu meeldib, siis ma alati võtan selle peatükki ja siis sealt nagu loen, et sealt on vahvad. Ja maailma kõige targem rahvas tegelikult ka, kas isegi esimeses osas, ma arvan, kui ma eksi, oli mingid nipped, kuidas asju paremini meelde, et see näiteks läbi vaadata.
Mis see, et vahepeal mõni raamat ongi selline, mida on nagu mõtlekam lugeda peatükkide kaupa, mitte nagu algusest mm-hmm. lõpuni, mm-hmm. et nagu loed täpselt selle peatükki, mis täna nagu ette jääb, et mõni raamat on kuidagi niimoodi hästi kirjutatud, aga kuidas hoida ennast motiveerituna kooliaasta jooksul?
No kindlasti ikka see sama see planeerimine ja natukene mm-hmm. nende õppimise siis väiksemateks osadeks
ilusate viikute
tegemine. Ja ilusate viikute. ja võibolla ka endale mingite väikeste preemiate või eesmärkide loomine. Mm-hmm. Et kui ma näiteks nüüd olen kõik asjad ära õppinud selle nädala jooksul, siis ma näiteks nädala vahetusel lähen kinno. Või kuidagi, et ise vähemalt minul väga töötab. Ostan ilusa paari kõrvarõngaid. et ennast kuidagi premeerida.
Sellega seoses mul tuleb meelda kunagi, ma mäletan, 6-7 klass äkki vist. Ei, isegi võibolla oli 5-6. Mina üritsin katsetada, no ma ei ole olnud selline nagu see õppija, kes on see kõige õpetajate lemmik, sest ma ikkagi täiega tunnen, et ma tahaks nagu minimaalselt tasemel seal nagu koolis käia ja oma asjad tehtud saada, sest mul on kuidagi nii palju teisi asju, mida ma nagu kuidagi tahaks teha, aga paratamatult ikkagi sa ei saa neid teha, sul on ikkagi vaja nagu õppimist, aga ma mäletan, mina vist katsetasin, mulle ei meeldinud üldse põhikoolis raamatuid lugeda, nüüd ma olen nagu, võibolla üks asja oli ka see, et need raamatud olid võibolla natuke liiga sellised, noh, nagu kinni kuskil mingitest, nagu, noh, ma ei tea, ala, et 20. sajandi mingid autorid, et nüüd me teeme, räägime kuidagi nendest, mis on muidugi ka väga oluline, sest see on see sinu silmaringi avardamine ja kõik see, aga samas mina tundsin, et see ei ole nagu see minu teema ja mul on hästi raske lugeda, siis ma mäletan, mina vist, no viiendas klassis olid lihtsalt ei viitsin nagu väga lugeda või noh, väga ei tahtnud. Aga siis ma mäletan, ma kasutsin üritsin sellist nippi kasutada, et ma panin raamutu vahele kummikommideki või midagi sellist. Ja siis ma lugesin nagu, üritsin lugeda, et ma loen nagu selle ühe lõigu. Ja, aga lõppude lõpuks nagu need kummikommid said enne otsa kui raamat, nii et nagu selles suhtes see nagu väga ei aidanud, aga see on nii huvitav, kui palju nagu levib erinevaid nagu. Ja võibolla tõesti kellegi aitab nagu see, et ta premeerib kellest iga lõigu lõpus on ja ta sööbki selle kummikommi ära, nii, aga nagu, või ma ei tea, mis kõik, mis sinna saab panna, nii, aga nagu see premeerimine selles suhtes on hästi hea nagu viis, nii, et näed, et teen selle ära, siis ma ei tea, ema pakkus välja, lähme spaasse, või et kui ma saan näiteks võibolla suurem selline, saan trimestri 5, saan näiteks, ma ei tea, 3 trimestrit saan 5, siis ema lubas minna, ma ei tea, puhkama. Või noh, et nagu vanemad hästi palju sellest toetavad selle poole pealt, et premeerida, aga vahepeal ma tunnen, et see premeerimine on ka hästi nagu suur või nagu, et see siis see pannaksegi nagu see pannakse nüüd nii suure nagu kellakülge, et nüüd sa pead, kui sa nüüd saad kõik oma trimestrid 5, siis võt siis me lähme alles sinna reisile või noh, et see kuidagi vahepeal kuidagi võibolla ei ole nagu see, et sa ei tunne väikestest asjadest rõõmu, et okei, lähen sõbrannaga kinno või et see on nüüd see, et nüüd ma lähen Egiptusesse, kui ma saan selle trimestri 5.
Just, et see väline motivatsioon on tihti peale hästi oluline nende jaoks, aga just, et nagu see enne ka tõime välja, et sa tegelikult peadki aru saama, et sa õpid ise enda jaoks ja kui sa õpid ise enda jaoks, et tunnedki, et sul on seda teadmist vaja, siis ka see tegelikult motivatsioon on nagu kõrgem seda õppida.
Just, et mingite suuremate eesmärkide nimel kas või noh, et ma ütlen ka omal lastele vahele, et noh, hinded ei olegi tegelikult ju kõige olulisemad, et peasi, et sa selle selgeks saad või et sa vähemalt saad aru, mis seal toimub.
Aga siin ongi võibolla hea natuke liikuda nagu sinna kokkuvõtte poole, et ja muidugi ka see, et hinded ei ole põhilised, et kokkuvõttes ikkagi loeb see ju nagu teadmised või see, et nagu võibolla sul, ma ei tea, see teema, ma ei tea, tunnikontroll oli 5, on ju, aga kontrolltöö tuleb 3, sellepärast, et sa noh, võibolla ikkagi ei saanud päris täpselt aru või noh, et selles suhtes hinne ju ei kuidagi, noh, ei ole osa sinust, et see ju ei jää sinu külge, et keegi ma ilmselt ei mäleta, mis sa viienda klassi, ma ei tea, eesti keele teine trimester oli, on ju, et selles suhtes, et see ei ole nagu osa sinust, aga võibolla, kui me liigume sinna kokkuvõtte poole, siis võibolla mõni nipp kuulajale, et kuidas, või selline praktiline nipp, et kuidas võtta siis maksimumi õppimisest on ju lisaks sellele, et me planeerime aega ja et me teeme neid ilusaid vihikuid, et kuidas oma fookust ikkagi hoida nii õppimisel kui ka koolipäeva jooksul.
Kõige olulisem asi on ikkagi see, et kõik segavad faktorid ära, olgu see siis telefon, telekas, muusika, vanemad, kes samal ajal köögis näiteks süüa teevad, et
mine nüüd ära siit.
et millegi pärast inimesed kohutavalt tahavad olla rööprähklejad ja kõik arvavad, et nad on kohutavalt head rööprähklejad, aga tegelikult meie aju ei ole ja ma ise ka kogu aeg ikkagi täheldan, et nii kui ma korra kas või pilgu telefonile vaatan, värises mõte, et nii, mis see oli, ja vaatad, siis tegelikult juba pool juttu on kuidagi kõrvust mööda läinud, et sa võid küll arvata, et mis see on, et ma ju vaatsin näit 5 sekundit, aga võibolla selle 5 sekundi seas öeldi mingi hästi oluline asi, et tegelikult on nagu raske siis kui ennast kohe ümber häälestada, et see on nagu minu see põhiasi, et pane kõik asjad ära, et ma tunnen juba, et kui ma ise juba saan aru, et täiskasvanuna on keeruline ennast igasuguste ekraanide ja kõige muuga keskenduda siis mingile kindlale ülesandele, et mis see siis lapse aju veel on. Et...
Kindlasti ka pauside tegemine, et noh, mõistlikkuse piires ja sellised väikseid pause, et kas või, noh, paus on tegelikult ka kas või see, et sa tõused korraks püsti, ma ei tea, et 10 kätte kõverdust, mis iganes ja lähed tagasi, eks ole, et see tegelikult see paus ei pea olema sul seal isegi 5 minutit, et noh, väikeste lastele ka õpetajatele alati öeldakse, et need liikumispausid korraks, et aju väsib ära lihtsalt. Nii see ongi korraks vaja. Ma ei tea, tõusegi korraks püsti, vaatad aknast välja ja siis tagasi teed edasi. Et jah, pausid.
Just pausid ja üldse tegelikult sport ja liikumine, sest et tegelikult sport ja liikumine üldse aktiivne tegevus ju kõik arendab mälu, et muidugi ei tohi ennast täitsa ribadeks tõmata niimoodi, et ma pärast olen kutju kuskil diivani peal, aga suge parajas koguses ja mõistlik aktiivne tegevus tegelikult on väga, väga hea.
Ja kuidas võibolla eksamid on tulekul, nii 12. klassi eksamid, 9. klassi eksamid, võibolla paar nippiga, kuidas võibolla teie valmistusite eksamiteks või kuidas valmistuda eksamiteks?
Mina soovitan alati õppida koos sõpradega näiteks. Minul on alati väga meeldinud, et ka enamasti eksamiteks olen alati kellegi ka koos õppinud, et samamoodi, et sa saad oma mõtteid arutada, saad kellegi käest küsida, kui sa millestki päris täpselt võibolla aru ei saanud või saad ise hoopis selgitada ja veel seda asja kinnistada. Et kellegi ka koos õppimine on väga hea nipp kindlasti ja pluss on see, et motiveerib ka kohe rohkem, et sul on mingi kindel kokku lepitud aeg näiteks, et sa tead, et võt kolmapäeviti kell 5 me saame kokku ja sa juba tead, et mul on see kindel aeg, ma olen selle jaoks endale selle aja võtnud, et see on ka selline järjepidevus seal.
Just. Ja kindlasti, noh, kindlasti on õpetajad, kes tulevad ka vastu ja pakuvad mingi konsultatsiooni aegu, mis iganes, et neid kindlasti kasutada ja eelnevalt noh, ise välja uurida, mida sa ei tea. Et mina alati julgustan oma lapsi, et palun tulge õppima, et ma selle jaoks on aega olemas. Eks?
See on vist jah, et kui konsultatsiooni minna, siis alati... Ära mine lihtsalt sellega, et ma ei tea, et lähed näitid õpetajale viik ette õpetaja küsib, mis sa ei oska. Ma ei tea, et ma ei oska mitte midagi, aga tegelikult, kui sa hakkad ju seda lahti harutama, siis sa saad ju aru, et sa ikkagi oskad, nagu sa oskad seda algust teha, aga sa ei oska võibolla minna sealt edasi. Et hästi nagu minna ka selge sooviga ja nagu mitte see, et nagu, just kui õpetaja, siis peaks hakkama kõike otsas peale õpetama, sest tegelikult sul ei ole ju seda vaja, sest sa tegelikult ju midagi tead, et mine nagu sellega, et mida sa ei oska. Ja võibolla nagu, mida mina nagu mõtlesin kontrolltööd ajal ka, et ja samamoodi see nagu läbi rääkimine on ju ja mina mõtlesin ka, et vahepeal räägi ise endaga ja lihtsalt räägige ja siis need olulised asjad nagu õpidki nagu reaalselt selgeks, aga mingid asjad, mis sa tunned, et on lihtsamad, need lihtsalt räägi läbi ja siis sa nagu tuletad endale neid meelde või lood seosud on ju või nagu sellist, et see nagu... Kuidagi, kui sa räägid läbi, siis sa tegelikult ju mäletad nagu, või siis kellel on võibolla tõesti lihtsam see käemälu, siis saab ju läbi kirjutada kõik asjad, et selles suhtes neid võimalusi on palju ja neid tasub kindlasti kasutada, tasub kindlasti uurida.
Ma siia lisaksin veel kindlasti, et kui need... Et kui valmistuda mingiks tööks, et siis kindlasti mitte piirduda end selle läbilugemisega, et see läbilugemine on üks hirmus komme, mis minust õpilastel on, et tihti peale öeldakse, jaa, ma lugesin selle 5 korda läbi, mul on üli hästi kõik meeles, et siis tegelikult see kuidagi, see on see kordav mingi tegevus ja see tegelikult sulle jääb siuke petlik mulje, et sa just kui juba tead seda asja, aga tegelikult sa loed seda sama teksti ja midagi tegelikult meelde ei jää, et pigem teha mingid kas siis jooniseid või samamoodi mingid mõistekaarte või kirjutada mingid asju üles lihtsalt samal ajal, kui sa oled, et ka sama, et mingid siuksid oma jaoks ka just mingid seosid ja mingid skeeme ja joonisid teha. Ja üks oluline asi veel, mis me vastu mainimata jäänud, on uni, et tihti peale ise ka ju kui eksamiteks õppisid, et tihti peale see uni jäi kuidagi tagaplaanile ja pigem eelistasid seal energiajooki või kohvi või midagi, et pigem võibolla võtta see 10-15 minutit hoopis pausi ja pikutadagi natukene diivani peal ja jätta see kohv nagu ära ja keskendudagi siis sellele tööle jälle ja teha üks korralik ööuni, et see ka on eduka õppimise saladus.
Ma lisaksin veel vigade tegemisega siia.
Ja
vigadest õppimine. Mm-hmm. Mina alati kiidan ka oma lapsi just neid, kes on oma vead üles leidnud ja neid parandanud. Et, no, ega siis sa ei õpigi midagi, kui sa juba kõik oskad. Mm-hmm.
Seda saabki hästi kokku võtta, et tegelikult iseenda vajadused on kõige tähtsamad, et sa ei saa õppida ööselgel 3. Ma olen selle ära proovinud, ilmselt olete teiega seda proovinud ja see ei toimi. Ja ei toimi ka see, kui sa neid energiajooke jõud, sest kokkuvõttes see energiajook ei anna sulle energiat, ta annab sulle lihtsalt sellist nagu üleväsimust.
Mm-hmm. Ja ajule mitte midagi.
Jah, täpselt. Et sa lihtsalt jood põhimõtteliselt seda suhkrut endale sisse. Et see ei toimi. Et enda vajaduste seadmine, tervislik toitumine, liikumine, uni, vaimse tervise poole pealt ja see nagu aja planeerimine. Et kui sa tegelikult tead ette, et sul nagu tuleb see eksam, siis noh, sa saad ju aega planeerida, et kuu aja sisse sa panedki, ma ei tea, 10 õppimispäeva ja sellel päeval õpid tund aega. Ja samamoodi ka selle puhul, et 5 korda olen seda teksti lugenud, ega tegelikult ei aita see, kui sa seal tund aega istud selle raamatutega ja sa ei saa mitte midagi aru. Mm-hmm. Ehk siis panegi endale võib-olla nagu ajalimiit, et 40 minutit on selle teema jaoks ja kui ma ikkagi aru ei saa, siis mul ei ole mõtet seda edasi lugeda, ma lähen ja küsin enne õpetaja käest. Mm-hmm. Et see on väga hea koht, kus lõpetada. Ma väga tänan teid sellise sisuka ja hariva vestlusest. Ma loodan, et meie kuula ja vaate sai siit nii mõndagi endaga kaasa ja midagi väärtuslikku teada. Aitäh teile tulemast ning näeme jälle!